quod igitur in tempore praestituto, secundum propositum voluntatis suae, Iesus Christus crucifixus est, et mortuus, ac sepultus, nec proprie conditiones necessitas, sed nostre captivitatis redemptio fuit. Ideo enim verbum caro factum est, ut de utero virginis sumeretur natura passibilis, ut quod in filium Dei non potuit perpetrari, in filium hominis posset admiti. Nam licet in ipso ortu corus garent in eo, signa deitatis, et omnia incrementa corporalium provectum divinis essent plena miraculis, infirmitatum tamen nostrarum susceperat veritatem, et excepta communione peccati, nil a se humani infirmitatis excluserat, ut et sua nobis insereret, et in se nostra curaret. Ab omnipotenti enim medico duplex miseris remedium preparatum est, cuius aliud in sacramento, aliud in exemplo, ut per unum conferantur divina, per alium exigantur humana, quia, sicut Deus justificationes est auctor, ita homo devotionis est debitor.